I dag jo en litt morsom dag, da, for vi skal ha event her på Fjellsport I samarbeid med Langt og Lenge. Og vi skal prate litt om, eller på eventet da, så skal vi snakke litt om utstyr og tips og triks til lange løp. Og da vi så heldige at Mona I bygget, så da må vi jo rett og slett spille inn en liten episode. Velkommen, Mona.
Tusen takk for invitasjonen. Hyggelig å få lov å komme hit en gang til.
Ja, du alltid velkommen. Og I studio så har vi også Anders Vekve, som mange kjenner fra tidligere episoder. Løp Oslo-Bergen Trail og generelt supersprek om dagen.
Ja, det vel ikke så verst. Gjør seg klart til sesongen som på trappene med løp hvert øyeblikk, bare en uke og litt så vi I gang.
Men aller først så må vi jo snakke om at du har blitt verdensmester I høydeløpet I mars.
Ja, det var I hvert fall den som sanka flest høydemeter I på Strava, og ja. det jo morsomt.
Men du må fortelle litt om den konkurransen, Hagemanns høydemeterløp.
Ja, konkurransen jo det at du skal, hva skal jeg si, du skal være innom alle høydemeter fra 100 til 3100 I løpet av måneden, så du skal liksom krysse alle disse høydemeterne I løpet av disse 31 dagene, og da må du være ute hver dag, og jeg synes jo det gøy etter hvert å sanke litt ekstra høydemeter også, så da blir det jo litt mer gjerne.
Og hvor mange høydemeter ble det?
Det ble over 56 000.
Det helt vilt rått.
Ja, det hvordan gjennomførte du øktene?
Det litt sånn forskjellig. De fleste øktene I en bakke med mykt underlag. Nå var det mye I år igjen, mye grisevær med sludd og slaps og gjørme og sånt nå, så jeg brukte opp ganske mange par med sko.
Ja.
Eller ikke brukte opp, men det var I hvert fall jeg gjørmet et 15 par med terrengløpsko. Sånn at av de 56 000 så kanskje stemmer det 45 og 50 000 I en bakke. Som du da går opp I forskjellig hastighet og går gjerne ned eller løper litt ettersom om jeg alene eller sammen med noen. Cirka 80% av alle høydemeterne har gjort alene.
Men økt varighet og sånne?
I snitt så trente jeg da 4,4 timer hver dag I mars. Så det har jeg regnet ut. Så det blir jo ganske mange timer. Det noen dager det lite som følge av at da det jo litt dårlig stemning hjemme eller et eller annet, eller at du skal gjøre noe. Så det blir, men det ganske mange økter som ja, 6-8 timer egentlig.
Det seigt. Kommer
lett I kategorien supermosjonist her nå. Du kommer ikke unna den.
Ja, det hjelper det. Og så det jo det som en annen ting at når du tidlig I måneden, så det jo mye mer gående enn I slutten, selv om du kanskje legger på noe etter hvert. Du blir I vesentlig bedre form. Så, og så det klart, jeg liker, I og med at dette for meg, så dette trening opp mot denne sesongen, så liker jeg å samle, så jeg liker å ta en del av de store tallene sammen, for treningseffekten blir jo større når jeg tar, ja, jeg hadde en 3 dager, da tok jeg vel 8,5-9000 høydemeter på liksom fredag, lørdag, søndag, for liksom å, for da blir effekten desto høyere, og det funker veldig bra. Det var jo også noe av skriften for det jeg gjorde I fjor I Oslo-Bergen Trail, så, og I år så har jeg også vært med fem stykker som påmeldt neste års Oslo-Bergen Trail har vært med på en eller flere økter I denne bakken da.
Så gøy.
Så det ganske sært, men veldig kult.
Hva synes du om prosjektet her, Mona, hvis du tar på deg lege- og løperhatten?
Ja, jeg har jo to hatter, og det jo hender det litt motstridende konklusjoner på hva som lurt og ikke lurt, og hva som anbefalt og ikke anbefalt, men jeg synes jo alltid det veldig morsomt når noen setter seg et mål, og dedikerte og jobber mot å nå et mål og lykkes med det. Det er alltid morsomt, og særlig når det da innebærer en eller annen form for fysisk aktivitet, men man kan jo tenke seg at dette blir veldig, veldig monotont, og ikke minst mentalt utmattende å holde på sånn dag ut og dag inn, og I samme bakke opp og ned. Og så det såpass monotont at man kan godt tenke at man kan dra på seg noen belastningsskader ved å gjøre dette.
Ja.
Men samtidig det mye mindre belastende å gå enn å løpe. Så sånn sett så det et godt utgangspunkt. Og så det ganske heftig for muskulaturen å gå mye nedover, bratt nedover.
Mm.
Det veldig, veldig god styrketrening, men man bør gjøre det gradvis for ikke pådra seg en belastningsskade. Så å begynne med 8000 meter første døgnet for eksempel, det hadde jeg neppe anbefalt.
Ja.
Man må ta det gradvis.
Ja, det er jo en pasient her som har mye grunnlag da. Det må vi vel kunne si.
Ja, absolutt.
Treningsgrunnlag altså.
Ja, det er mange timer over tid, og det klart, som Mona sier, så det akkurat det. Det trening mentalt også, og så jeg trener jo veldig mye alene. Og noen av øktene når jeg trener sammen, da løper vi nedover også. Så da går det jo mer unna, mens ofte så er jeg vant til høyere fart oppover enn en del av det som har vært med da. Så da er jo det interessant. Og så får han trent på staver og sånt nå, og så det i det hele tatt veldig bra. Så,
ja. Og så det jo også veldig god kondisjonstrening, bare ved å gå rett og slett. Når du går i en motbakke, så får du veldig god utholdenhetstrening ved å gå. Man får pulsstigning, og man blir andpusten. Så for folk som ikke så glad i å løpe, eller som vil komme i gang og løpe, og ikke helt vet hvor de skal begynne, så det faktisk et ganske smart trekk å begynne å gå i en bakke, for det veldig skånsomt for muskler og ledd.
Ja.
Mm.
Kunne du bare vente mikrofonen litt mer mot deg, Mona? Sånn, hvis du drar armen litt nærmere. Sånn, ja.
Sånn.
Veldig bra. For det, Vekve og jeg, eller Anders og jeg, var ute og løp her om dagen, og vi løp i terrenget, og så pratet vi litt om det her med å gå i oppoverbakker. Og det må jeg innrømme var et helt nytt fenomen for min del. Jeg føler liksom at jeg har... Da jeg startet med løping, så var det om å gjøre å løpe lengst mulig uten å endre gangart. Da. Så det føltes veldig vondt da Vekve sa du, Sindre, i denne bakken her, så går vi. Kan du forklare litt hva, taper man mye treningsutbytte, eller hvorfor gjør man det?
Det er jo også, det viktigste er kanskje å ha pulsstyring. Samt at det må trenes på, i og med at sånn som for egen del og Mona sin del også, som løper gjerne veldig langt, så må du også trene på å gå i bakker, og så viser det seg sånn på lengre løpeturer, så ser du jo det at hvis en trener på å gå, så går det like fort, for det at du har kontroll på pulsen din, og så kommer du raskere når du kommer over toppen. Hvis du løper, så er du helt på knærne, mens en som da har trent på dette her, og har kontroll på puls, får liksom, hva skal jeg si, gire om mer, uten at det er noe og kamp med det. Og,
ja.
Og det er mindre i rød zone.
Ja, det er veldig gjenkjennelig det du sier også, Sindre, da jeg må... Man vil gjerne løpe opp bakkene. Jeg husker jo når jeg var ung orienteringsløper og skulle trene sammen med skiløpere,
ja.
Så fant jeg det veldig underlig, for de gikk gjerne i bakkene, og jeg ville jo gjerne løpe opp. Men nå som vi havnet over i ultraaspektet, så det noe med også å porsjonere ut kreftene, ikke oppnå en muskulær tretthet allerede etter en time. Hvis du vet du skal holde på i minst 12 timer, så det noe med å disponere kreftene. Og det ser man jo gjerne på urutinerte løpere som veldig godt trent, men ikke vant til å holde lange distanser. De åpner alt for hardt, og så går de på en smell, kanskje lenge før de halvveis. Ja. Hvor mange som da starter mer disponert og går i bakkene, de siger forbi og tar igjen og distanserer de som i utgangspunktet har kanskje et mye bedre O2-opptak og sterkere, men de har ikke klart å disponere kreftene på en smart måte.
Ja. På hvilke distanser tror dere liksom at den gåregelen blir gjeldende? Jeg spør litt fordi jeg og to kamerater skal jo løpe halvmaraton på Blefjell nå i juli, og vi lurer veldig på hvordan vi skal disponere det her, og vi skal fullføre som et lag og ha det hyggelig, men vi har hørt at det mye høydemeter i starten.
Ja, jeg tenker at det vanskelig å si helt generelt hva som lønner seg. Det kommer helt an på utgangspunktet, treningsgrunnlaget og erfaringsgrunnlaget og underlaget. Fordi hvis du skal løpe på vei, så vil jeg tenke at på en halvmaraton, da skal du kanskje i utgangspunktet ikke gå i bakkene.
Ja.
Ja, hvis det vei, grusvei eller asfaltvei, så uten alt for mye kupering. Men på Blefjell så det, som dere sier, det myrunderlag, det fjellstier, og det stiger en del i starten. Så hvis man kommer seg til halvveis omtrent, og har mye krefter igjen, så det nok av tid å bruke opp resten av kreftene på. Så jeg tenker ofte at en god pekepinn, uten å bestemme seg for om man skal gå eller løpe, at man skal være sånn passe andpusten, kunne prate, være litt andpusten, men kunne prate ganske greit, sammenhengende setninger, at det en pekepinn.
Ja, det blir veldig spennende.
Absolutt, og det bare å kjøre på videre, det. Trene bakker også, så bli med på litt av det.
Veldig morsomt at du også skal prøve deg på Blefjell. Vårt første møte med Anders var jo nettopp på Blefjell for noen år siden, hvor Anders løp 57 kilometer. Og jeg må jo si at Anders har vært gjennom en imponerende reise fysisk siden den gangen. Det har vært veldig morsomt å se.
Det den råeste midtlivskrisa jeg har sett i hele mitt liv.
Det faktisk. Jeg kan ta det som et kompliment.
Ja, det er et kompliment, det absolutt.
Men det viser jo at det mulig for alle. For det det strengt tatt. Det for veldig mange i hvert fall å ta veldig store steg hvis man bestemmer seg å ta grep.
Mm. Absolutt. Og så lurte jeg litt på neste års Oslo-Bergen Trail.
Ja.
Er dere i rute med planlegging?
Ja, det vil jeg si. Vi godt i rute. Vi hadde faktisk møte i hovedkomiteen for Oslo-Bergen Trail 25 i går kveld.
Jaha.
Så vi har regelmessige møter, og det jo allerede en veldig god påmelding. Stor oppslutning. Vi har åpnet for å løpe 500 kilometer solo, altså hele distansen fra Oslo til Bergen, alene for første gang i neste års versjon av løpet.
Det der du har påmeldt, Anders, det ikke det?
Stemmer.
Ja. Og der det 150 plasser. Allerede det 125 påmeldte, bare på den distansen alene.
Så kult.
Det kjempekult.
Ja.
Og i tillegg så det mange lag som har meldt seg på. Og så det også mulig å løpe 300 kilometer, 120 kilometer, eller 37 kilometer.
Ja.
Så her det distanse for alle.
Men løper alle langs samme rute?
Ja, alle løper langs samme rute, og alle har de samme sperretidene underveis.
Ja.
For det jo, vi har sperretider, sånn at hvis folk bruker for lang tid, så blir de tatt ut av løpet.
Ja.
Ja. Så, og siste målgang felles til samme tidspunkt for alle distansene i Bergen.
Aha.
Alle skal til Bergen.
Alle skal til Bergen.
Ja, skjønner. Så alle starter ikke samme sted?
Nei, de starter senere i løpet, men alle har mål i Bergen. Og alle følger samme traséen. Og det veldig morsomt for de som har startet tidlig og holdt på lenge, at det kanskje da kommer litt påfyll av noen som kanskje har litt mer saft i beina. At det kan være litt motiverende mot slutten.
Wow.
Både og, jeg skjønner det, at det kanskje kan være begge deler, men hvis man da har løpt alene, eller ganske alene en god stund, så kan det faktisk være hyggelig å få litt selskap av noen som kanskje har i hvert fall overskudd til å prate litt, og som kan backe de som løper lengst. De som løper kongedistansen. Det jo alltid gjevest å løpe den lengste distansen, og det vet de veldig godt, de som starter på de kortere. Så de vil heie på å gi en ekstra tommel opp, eller dele snikkersen sin med de som løper lengst. Det jeg helt sikker på.
Så hyggelig. Soloklassen etablert på grunn av at det har vært mye etterspørsel rundt det, eller?
Ja, det har vært mye etterspørsel rundt det, og så har vi følt oss som arrangører tenkt at vi vil ha et par ganger, arrangere det løpet et par ganger, for å se hvordan dette går, særlig i forhold til sikkerhet over Hardangervidda. Det lange strekninger uten mobildekning, og det har vært begge de to gangene løpet har vært arrangert, har det vært mye vær.
Ja.
Det har vært alt fra hetebølge til snø og sludd og lyn og torden og oversvømmelse av elver, så her må løperne være forberedt på alt.
Ja.
Og nettopp derfor så vi litt opptatt av å informere eller gi deltakerne muligheten for en slags crashkurs i hvilket utstyr som trengs, nettopp for å stille best mulig forberedt til å kunne stå hele distansen.
Ja. Mm. Var det noen sikkerhetsmessige problemer forrige gang dere arrangerte?
De to lagene som lå lengst fremme der, altså laget Anders blant annet og et annet lag, fikk lyn og torden og store vannmasser i alle elver og bekkefar, og måtte ta inn på en nødhytte, som gjorde at vi måtte introdusere en sikkerhetsrute, aktivere en sikkerhetsrute.
Ja.
Sånn at de som kom bak ikke fikk løpe opp i de høyeste, mest utsatte partiene av løpet, og det er sånn som vi må ta høyde for.
Men det ble løst på strak arm, da virker det sånn?
Vi har varit I krigen før, så vi klar over vad som kan ske, og som arrangører har vi lagt opp til at det alternative ruter på de mest utsatte stedene. Så da ble det, med en gang vi fikk tilbakemelding fra lagene at dette her var det krevende forhold, så ble alle løperne informert om det før de gikk ut fra sjekkpunktet. Ja. At her sikkerhetsrute aktivert, den dere pålagt å følge.
Ja, så bra. Mm. Brukte dere InReach da, eller brukte mobil?
Vi brukte InReach.
Ja.
Så alle løperne brukte InReach, så da kan vi til enhver tid se akkurat hvor de oppholder seg.
Det veldig elegant.
Ja, det både sikkerhetsmessige grunner til det selvfølgelig, det jo hovedårsaken, men også veldig hyggelig for familie og venner og alle som vil sitte og følge med. Det var jo veldig stor aktivitet. Veldig mange som var inne og tittet på det kartet. Ja, den blå prikken flere mange ganger I timen I en uke, eller en drøy uke.
Jeg kjenner det der litt igjen fra å følge med på langdistanse hundekjøring,
ja.
Og se sånn live tracking, og så se sånn... Åja, han har hatt den farta over den siste timen, og hun har hatt den farta, og så videre. Ja.
Ja, så det jo en trygghet da, at det basert på satellitt og ikke mobilsignal, for det ganske store områder over fjellene der som ikke har mobildekning.
Ja, virkelig. Mm. Vi pratet litt om det I den forrige episoden, men det ble jo utført en litt sånn omfattende helsesjekk på deg, Anders, før du startet.
Ja, det var jo... En del av oss var med et forskningsprosjekt, hvor vi var på idrettshøyskolen I forkant og gjorde en del tester og scanning og ultralyd av hjertet og så videre. Også I forkant av løpet så ble det også noen enkle tester, pluss ganske mange blodprøver. Og det var samme på cirka 200-400 kilometer. Og etter målgang, hvor vi også ble kjørt på til Haukeland for å ta ny ultralyd av hjertet og scanning av kroppen, så det var et stort prosjekt, så nå jo også første runde med resultatet kommet.
Ja, og jeg kjempespent.
Ja.
Jeg så at dere kikket litt på det før vi trykket på rekkeknappen, og kan du ta oss litt gjennom det, Anders, på en lyttevennlig måte?
Ja, jeg kan prøve på det, I hvert fall de highlights. Altså, det som interessant at I løpet av, og jeg har også snakket med flere andre som var med, som kom til mål, jeg gikk ned 1,3 kilo på hele løpet. Det ganske lite.
Hvordan det mulig?
Binder mye væske I kroppen, så kanskje en 2-3 dager etterpå, så du har gått ned mer da, for du begynner å slippe all den væsken du holder I kroppen. Han så det veldig godt når han kom til mål, at vi var, ja, det var ikke så markerte muskler I legger, for eksempel. Nei, det var legger rett ned I skoene, type. Ja. Sånn at det var en ting, det jo interessant, og så går jo, heldigvis da, så det jo en, kanskje det den muligheten jeg har I livet til å få se om jeg har en sixpack I og med at fettprosenten går jo ganske mye ned og ja, jeg gikk ned 6,5 kilo I fettmasse
ja
så da det jo muligheter det gjør jo ikke noe og så går og I hvert fall for mitt vedkommende så gikk også muskelmassen ganske mye opp jeg gikk opp 3,5 kilo I muskelmasse så da blir jo den prosentuelle muskelmassen mot totalvekta var hyggelig ved målgang.
Men Mona, hvordan det mulig å bygge opp muskelmasse når du I... Jeg trodde at når man trener så bryter man massen ned.
Nei, det jo sånn at det man ønsker med trening jo gjerne å bli sterkere, altså bygge muskelmasse enten I volum eller I styrke eller I begge deler. Men det også sånn at muskler binder vann pluss at når man da holder på kontinuerlig så mange dager, så vil jo jeg tenke også at her det nok en litt falsk økning I, kall det falsk I anførselstegn, I muskelmasse, hvis denne målingen gjort rett etter at du kom til mål. Nettopp fordi du har totalt sett mer vann I kroppen. Men man vil øke muskelmassen hvis man får I seg tilstrekkelig med næring underveis. Men her hører vi jo på Anders at han har gått ned I fettmasse ganske betydelig, så det vil han si han tærer på fettreservene, og da hvis man har lite fettreserver å tære på i utgangspunktet, så vil man tære på muskelmassen. Så jeg tror nok jeg ville ønsket meg flere målinger over tid for å se på hvordan den kroppssammensetningen egentlig er, men det er klart det er jo så morsomme og hyggelige tall å lese og se og høre, men det ligger vel et stykke unna før vi kan gå ut og anbefale dette som en slankekur, jeg tror det. Dette appellerer ikke helt til massene, kanskje.
Nei, det kunne vært interessant, jeg tror det kunne vært bra også hatt den disse målingene vi snakker om nå da, hatt det kanskje 2-3 dager etterpå når kroppen har gjort unna en del av, fått ut en del av disse av den væsken som ligger der da, på akkurat disse målingene så jo det
Men jeg synes det interessant, jeg har ikke sett på tallene i det hele tatt før jeg så vidt kastet et ørlite blikk på de nå før vi begynte å prate her, men interessant å høre hvor mye du har gått ned i fettmasse, for det sier jo noe om man holder på time ut og time inn, nesten døgnet rundt, kun avbrutt av noen korte stopp på matstasjonene og litt søvn, ellers så er kroppen i aktivitet døgnet rundt i så mange påfølgende dager, for å klare å holde farta oppe, og for å holde fokus, så må man få i seg næring, og her skal det veldig, veldig mange kalorier til per døgn for å klare det. Så det er også en utfordring for mange, å få i seg nok næring når man skal holde på så lenge.
Ja, virkelig.
Det er det ikke noe tvil om, og det jeg vet ikke, men for egen del så var det nok kanskje ikke noe minus at jeg hadde litt å gå på til å begynne med sånn, at den tåler litt mer kontra en som har en lav fettmasse i utgangspunktet.
Det er klart du har rett i det. Du ser på disse pole, altså man kan jo tenke at Oslo og Bergen nesten er som en liten ekspedisjon i seg selv.
Absolutt.
Se på polfarerne, de gjør jo akkurat det. De spiser seg opp virkelig. Jeg vil ikke oppfordre folk til å gjøre det nødvendigvis, men det er jo en slags parallell. Altså skal du gå til Sydpolen, så er det greit å ha litt ekstra polstring på kroppen før du starter. Så jeg tror også at det ikke nødvendigvis er noe ulempe når det gjelder Oslo og Bergen. Da har man litt i reserve.
Det er muligens et dumt spørsmål, men tror du det hadde vært mulig å gjennomføre Oslo-Bergen Trail uten å gå ned i fettmasse?
Ja, det tror jeg. Men da skal du spise nesten kontinuerlig og spise veldig næringstett mat hele veien.
Ja, så det er... Jeg bare tenkte sånn rent teoretisk om det var mulig.
Ja, det tror jeg er mulig. Altså, folk går jo lange fotturer, hvis man tenker på de som går, bare går en lang fottur. Du klarer å holde vekta hvis det er målet.
Mm.
Ja. Ja. Men da må du være veldig bevisst og spise mye god næringstett mat.
Ja.
Ja, hele tiden.
Men kjørte du, jeg husker jo sånn som Lars Monsen, ikke sant? Jeg har lest bøkene hans. Han spiste seg litt opp før diverse ekspedisjoner. Nå husker jeg ikke om vi pratet om det, Anders, men gjorde du det i forkant av Oslo-Bergen Trail?
Jeg har ikke spist meg opp sånn. Jeg jobbet jo over tid med å få vekta på et nivå som jeg tror var riktig for starten, for det er noe med at du skal ikke være for tung heller, i og med at jeg driver med annen type idrett som gjør at jeg er litt større og litt bredere over skuldrene kanskje enn andre og så videre. Sånn at ved start så var jeg var noe tyngre enn jeg var på det letteste gjennom våren, så jeg var en par 2,5-3 kilo tyngre da. Og det er jo helt greit så lenge jeg har kontroll på det, men jeg gjorde jo ikke det, men jeg gjorde jo litt andre ting i forhold til at den fylte jo på med mye karbo-loading i kroppen siste biten da, for at du liksom skal være på pluss og så, men jeg tror jeg er nøye på det i forberedelser, jeg bruker tid på det skal også, og jeg tror jeg er fort gjort å bruke mye unødvendig hva skal jeg si, jeg kan kalle krefter, men det er jo ikke krefter, men det er det å ha fokus på den skal gjøre, ikke fokus på alle andre, eller det er mange ytre påvirkninger når du skal gjøre heftige ting, så er det viktig å holde seg til plan. Og det var, jeg vil si vi, både jeg og Stian, som har vårt lag da, så at... Og det ser han jo også når han kommer, også bare sånn siste biten når han kommer til hotellet, så ser han noen er veldig stresset og masse greier. Den jobben har jeg gjort i forkant. Så det er liksom bare å komme, alt er ferdig pakket, bare små tuninger når vi får greiene, få det på plass, ikke sant? Ikke bruke noe tid på det, og så holde fokus på seg selv, slappe av, kose seg, og ikke noe mer enn det. For det, det, det blir bare ekstra støy og ekstra noe som bare ødelegger for deg selv, velger jeg å tro da.
Mm.
Jeg helt enig. Jeg tenker at det lurt å komme inn til en sånn lang, et langt løp som Oslo-Bergen og tilsvarende, hvor du er både, du må være helst litt på plussida ernæringsmessig. Det er ikke da du skal gjøre finjustering på vekta, og du må være på plussida i forhold til søvn, og i forhold til jobb, og i forhold til familie, og sånne mentale issues, altså være, alt bør være litt på plussida.
Ja.
Ja, det tenker jeg et godt utgangspunkt.
Mm. Absolutt, og det så det, jeg har jo tidligere gjort ekspedisjon Amundsen to ganger, og det litt samme.
Du har vel en fin andreplass der, har du ikke det?
Tredjeplass.
Tredjeplass var det, ja.
Siste året, første året, ble jo en helt annen opplevelse, men den lærte jo veldig mye. Så kom til mål da også, en helt annen setting, men andre året, og da det var litt samme planlegging, sant? Full kontroll på utstyret, lagt en plan, og jobba med det internt i laget på forskjellige ting. Og da sklir det da, selv om vi hadde jo ikke noen ambisjoner, men det ble tredjeplass.
Så lurer jeg litt på, det her blir jo litt også fordi jeg lurer da, fordi jeg har trappet opp løpinga ganske mye nå fra januar og sånne ting, og har løpt flere turer som lange for meg, altså så rundt 2 mil og sånne ting, og var med på 10 kilometer løp i Drammen i helga. Veldig flott arrangement for øvrig. Det var helt supert gjennomført. Og da tenker jeg litt på det her med skadeforebygging. For noen ganger kjenner jeg liksom tendens til at det murrer litt nedover i beina, og at jeg burde hvile da. Og da lurer jeg på, har dere, hva er deres, hold på å si, grunntips når det kommer til skadeforebygging?
Ja, her er det jo mange, mange gode, mange ting man kan snakke om egentlig, men nå snakker vi jo løping, ikke sant? For, ja, skadeforebygging for løping. Og så her igjen kommer det jo litt an på hva som er utgangspunktet og grunnlaget, om dette er en ny idrett man begynner med, eller om det er noe man tar opp igjen, eller om man skal liksom løfte seg et hakk til. Men grunnprinsippene er i grunn de samme. Hvis du skal begynne med noe, så er det noe med å øke mengden litt forsiktig. Ikke noe brå økninger i treningsmengde, da er man veldig utsatt for å få skader. Og så er det hvis man endrer aktivitet for brått, går fra langrenn rett over på løping. Ikke ja. Løpt gjennom vinteren, bare gått på ski, og så parkerer du skia og tar fram joggeskoa. Det kan være en skaderisiko, brå endring av aktivitet. Mye økning av intensitet på kort tid.
Ja, hvis du bare er vant med å løpe rolig langtur.
Rolig, og så plutselig skal du løpe intervall 2-3 ganger i uka.
Mm.
Det kan være en skaderisiko.
Det har ikke jeg tenkt på.
Nei. Og hvis det kommer flere økter tett på hverandre. Hvis man plutselig begynner å løpe hver dag fra å løpe 2 ganger i uka.
Mm.
Ja. For kroppen er utrolig tilpasningsdyktig. Helt fantastisk hva vi kan få med kroppen på. Men den trenger jo litt tid på å vende seg til endringer. Så vi må gi kroppen sjans til å justere seg og til å bli litt sterkere før vi putter på en ny økt. Så hvis restitusjonstida blir for kort, så er man mye mer utsatt for å få skader.
Ja.
Så skader kommer jo ofte hvis man gjør for mye, for fort, på for kort tid, med for lite tid til hvile. Det er helt klassisk. Da kommer skadene.
Men sånn som deg, Anders, da du trente hver dag i høydemeterløpet, kjente du på noe?
Som jeg sa i stad, så har jeg såpass store mengder over tid nå, etter hvert, at i grunnen ikke.
Nei.
Veldig lite. Jeg er litt stiv i ryggen. Det, ja. Det kan være at den sover dårlig. Hvis du kan relatere liksom til spørsmålet ditt, så begynte jo jeg for x antall år siden å trappe opp igjen hva skal jeg si, løpinga mi etter å ha løpt etter en ball i en hall i alt for mange år, så da gikk jo jeg den fella akkurat der, at du, det er gøy, ikke sant? Og så får du får progresjon, og så lytter du ikke, og da, jeg fikk i hvert fall, husker jeg fikk noen avrivning av noen muskelfiber, og noe sånn typisk ting da, at at den kjører på, og så plutselig så smeller det liksom. Og det var det de gjorde for egen del akkurat da, at da, for kroppen sier jo fra, det er jo et fantastisk verktøy.
Mm. Hvor viktig tror dere det er med variasjon av løpesko?
For noen kan nok det ha litt å si, men det er nok ikke det viktigste. Nei. Det er mye viktigere å variere underlag og treningsform enn å variere treningssko, med mindre man har noen spesielle utfordringer med føttene, med fotstilling, med, altså det kan være noen spesielle ting, men i utgangspunktet så ja, det kan ha noe for seg, men det kommer langt ned i forhold til de andre tingene jeg vil ha fokus på, ja, når det gjelder forebyggeskader. De fleste skader i løping er jo belastningsskader. Det er jo noen akutte skader, altså type overtråkk eller vrikking av kneet. Altså det kan jo skje sånne ting. Men det fleste er jo fordi summen av belastning blir for stor over tid, og at kroppen ikke rekker å hente seg inn. Og da er det vanligvis ikke skoene som er det avgjørende der. Det er mer type trening og hvor tett øktene kommer på hverandre og så videre, som jeg nevnte tidligere.
Ja.
Mm. I dag så er altså varianter av fottøy er veldig mye bedre enn tidligere. Og som Mona var inne på, underlag har mye å si, og i dag også når du, nå finnes det jo mye mer, hva skal jeg si, sko med både for mengdedemping, stabilitet og så videre og så videre, dropp, altså kalle vinkel på sko, kontra tidligere sånn som terrengsko før, sånn som nå er det jo mange som løper i skogen, så var jo det, det var stort sett knallharde mellomsåler, altså der dempingen var, og så var det en bondsåle som fort det var under 10-12 grader, så var det som å løpe på salo. Så sant det ikke var disse orienteringsmerkene, men dem var det ikke så mange som var av, men de store merkene var egentlig helt ubrukelig sko for de fleste. Mens hvis du skulle løpe på hardt underlag, så var det jo bedre, og likevel så har det jo kommet masse mer nå med såkalt sånn oversized sko, da, med mye mer mat i, og du har mange flere varianter av spenst i forhold til det, kallet demping, da, for å gjøre det enkelt og i det hele tatt. Så det er jo en hel masse, men også tilpassning av fottøy til underlag også. Skader du aldri ha, i hvert fall noe å velge mellom.
Jeg husker jo veldig godt orienteringsskoene. Jeg er jo oløper, har vært i mange, mange år, og jeg løper jo med disse, som du sier, tynne, harde orienteringsskoene, men det var jo ikke bare det. På et tidspunkt så kom det jo skrupigger til orienteringssko.
Ja, rett og slett.
Ja, det var lov en periode. Da var det, kunne du få 6 mm, 9 mm, 12 og 18.
Oi.
Og når vi da løpte, husker vi løpte de første vårløpene i Østfold et år, hvor jeg løp første etappe stafett, og hadde selvfølgelig skrudd inn 18 mm pigger. Det jeg ikke var klar over var at den første kilometeren gikk på asfalt.
Å, dæven.
Så, og det er jo å be om å få skader i akilles og i legger. Nå ble jo dette forbudt etter hvert, også fordi det ble mye stor skade på naturen, men så det er klart at i ytterpunktene så har jo fottøyet også mye å si, kan ha mye å si. Men jeg tenker det viktigste når du skal velge joggesko er å finne noe som kjennes godt ut på foten. Det spiller ingen rolle hva andre sier at du skal eller bør bruke, andres erfaringer. Du må selv kjenne om skoen sitter godt på foten og føles god for deg. Du vil ikke løpe inn en sko, den skal kjennes god ut med en gang.
Men det der synes jeg er kjempevanskelig, fordi jeg tror hvis jeg ikke hadde visst noe om tema, så hadde jeg dratt ut på løpetur, og så hadde jeg landet på hæren og rullet med foten, og så det er det som er naturlig for meg når jeg tar på meg et par med løpesko. Og så blir man, altså er det mye ytre påvirkninger med at nei, du skal ha 180 skritt i minuttet og lande på forfoten. Jeg synes det her er kjempevanskelig selv. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal løpe.
Nei, jeg vil foreslå at du ikke tenker så mye, at du bare går ut og løper. Det har lett for å bli sånn, både når det gjelder løping, trening generelt, veldig mange andre trender når det gjelder fysisk aktivitet og helse for tiden. Vi overkompliserer. Vi har for mye tekniske duppeditter og for mye målinger og for mye skjeler litt for mye til toppidretten kanskje, vi som driver med motionsidrett. Hvis vi går ut og løper, så løp til mer du løper, til bedre løpsøkonomi utifra dine fysiske forutsetninger vil du få. Uavhengig av frekvens eller hvordan du lander på foten. Jeg anbefaler at ikke du tenker så mye på det. Bare gå ut, løp, kos deg. Så kommer du over tid til å tilpasse deg mer og mer og få et løpesett som passer veldig godt til din kropp. Det er veldig mange, veldig, eller for å si det motsatt, veldig få av oss som er skapt til å lande på mellomfot og i hvert fall ikke på forfot, for da må du være ekstremt sterk i legger og i akilles.
Ja, for det er jo hovedargumentet ofte i den diskusjonen, det er det at ja, men hvis du tar av deg på beina og løper bort over en fotballbane, så vil du lande på forfoten naturlig.
Det vil du, men i kjølvannet av denne zero-drop eller null, altså flatsko-pandemien som har vært over noen år, så er det kommet veldig, veldig mye akillesplager blant annet.
Ja.
Fordi folk har gjort det igjen da, tatt på seg nye flate sko, gått ut og løpt som før, uten en tilvenningsfase.
Ja.
Og da har det kommet en del skader i kjølvannet av det, fordi leggene ikke er tilvendt den nye belastningen som man får da ved å endre type sko. Så når det gjelder om det er sko som er høyere bak enn foran, eller om de er helt flate, så kan det være med på å bringe fram skader.
For det der jeg også ikke helt skjønner, burde jeg bytte til nulldropp eller lavdropp sko? Eller burde jeg fortsette med liksom 8 eller 10? Altså jeg synes det, man blir dratt i litt forskjellige retninger. Ja,
og der er vi veldig forskjellige igjen, så jeg anbefaler at du prøver litt med begge deler, så ja. Vil du fort kjenne ut hva som passer best for deg.
Mm.
Det er ikke ett svar på det.
Nei.
Det er grunnen til at det finnes så veldig mange forskjellige typer sko.
Ja, og det er veldig bra.
Det er fordi
bra,
vi har så forskjellige løpesett. Vi er forskjellige, vi har forskjellige muskelstyrke, muskellengde, vi er forskjellige høyde, vi driver med forskjellige idretter, vi løper på forskjellige underlag, så... Det er en grunn til at det finnes mange forskjellige sko, så bruk heller litt tid på å finne noe som kjennes bra ut for deg, så er det det rette valget for deg.
Åh, det er så godt å høre. Det er sånn som en av deltakerne som kommer på eventet etterpå, han heter Hans Olav, han er kamerat av meg. Han har jeg hatt inntrykk av at han har hatt så problemer med knærne at han har ikke vært i stand til å trene noe særlig løping. Men nå er jo svogeren hans Jon Aslak fra Altra, som var her i en tidligere episode, og da har han fått prøve noen Altra-sko, og nå kan han løpe igjen. Så det er jo helt supert for han.
Ja, det er jo flott.
Ja.
Det er jo flott. Men når vi skal tenke litt, hvis vi skal litt tilbake til skader og skadeforebygging,
ja.
Så vil jeg jo slå et slag for styrketrening.
Yes, yes. Ja. Det var bra du kom med å få kjøpe der.
Mm. Ja, skal vi snakke litt om det?
Gjerne,
ja.
Gjerne.
Ja, fordi de fleste av oss er jo mest glad i å ta på skoene, og bare dra ut og løpe. Og så vet vi så inderlig godt at det er lurt med litt styrketrening, men det var det med å faktisk få gjort det.
Ja.
Det er jo den treningen du gjør som har effekt, ikke den du planlegger å gjøre. Den virker dårlig. Og når det gjelder skader, så er det jo best. Det er jo mye enklere å forebygge skader enn å reparere skader.
Ja, det er et mantra.
Det er et mantra.
Mm.
Ja. Og det kan man gjøre ganske enkelt. Trenger ikke mye utstyr. Trenger ikke mange øvelser, det tar ikke nødvendigvis så mye tid, men det må gjøres, og det bør gjøres i hvert fall 2 ganger i uka, regelmessig.
Ja, på ja. Dager du ikke løper.
Det spiller heller ingen rolle.
Ok, ja. Nei,
på vårt nivå spiller det ingen rolle. Jeg sier ofte motsatt, ta det gjerne i forlengelsen av en løpetur. Da ja. Er du i tøyet, og da husker du kanskje på det.
Ja.
I stedet for å dra et sted, måtte planlegge, måtte skifte en dag hvor du ellers kanskje ikke hadde trent, hvis man ikke trener hver dag, hvis man trener 3 ganger i uka, 4 ganger i uka, så gjør det 1 eller 2 ganger, i hvert fall 2 ganger, helst 2 ganger da, hvor du allikevel er i treningstøy og er svett, da koster det ikke så mye å legge på 15 minutter med styrketrening på tampen av økta.
Jeg er så fornøyd nå, fordi jeg føler at nå snakker vi veldig, liksom, altså det du beskriver passer meg veldig godt. Så jeg bare føler at jeg får en malstrøm av tips her.
Ja, så fint.
Ja,
så
det er veldig, veldig godt å høre.
Så fint. Og da, hvis vi tenker forebygge skader for løpere, så kommer jo de fleste skader nødvendigvis i beina. Og de fleste skadene kommer i knær, altså knesmerter, leggsmerter, akilles, og noen ganger i foten.
Ja.
Det er jo de vanligste plagene. Og da, for å forebygge skader, så vil vi jo gjerne at musklene skal være sterkere for å tåle den belastningen vi utsetter beina for. Og da må vi trene litt tung styrketrening.
Tung styrketrening.
Tung styrketrening. Og da, tradisjonelt fra før, så har det ofte vært sånn at man skal gjerne gjøre 12-20 repetisjoner av en øvelse i 3 serier. Da blir man ikke nødvendig, da kan man utvikle et større muskelvolum, men man blir ikke nødvendig så veldig mye sterkere.
Nei.
Så det som man har snakket mer om nå de senere årene, jo mer å kjøre tung styrketrening. Og da skal det være så tungt at du klarer kanskje bare 4 repetisjoner. Du tar i alt du kan og gjør 4 repetisjoner.
4 repetisjoner, ja.
Så tar du en pause på noen minutter, og så gjentar du dette en gang til. Og kanskje en tredje gang. Altså 3 serier, 4 repetisjoner.
Ja.
Dette tar ikke så mye tid.
Nei, det
men, men man må varme opp litt på forhånd. Muskulaturen må være varm. Derfor så er det jo fint hvis du allerede har løpt, så er du jo varm I muskulaturen. Klar for en styrkeøkt.
Ja. Ja. Har du forslag på en 3-4 øvelser?
Ja. Ja. Da ville jeg tenke for å forebygge knesmerter, så er det jo viktig å være sterk på forsiden av knærne. Altså forsiden av lårene. Så da kan du jo for eksempel ta knebøy. Det kan du ta uten belastning, bare på gulvet. Hvis man trenger å begynne med en lav belastning. Man kan sitte og gjøre knestrekk med en treningsstrikk for eksempel, eller I et apparat. Man kan gjøre knebøy I et apparat, hvor vektstangen sitter fast.
Sånn smittstativ.
Ja, smittstativ. Ja. Eller man kan sitte I en beinpressmaskin.
Ja.
Eller man kan, det vanskeligste og mest krevende, jo da å stå på gulvet med en løs vektstang og ta knebøy. Ja. Alle disse øvelser fine for å forebygge knesmerter. Så knebøy. Og så vil jeg gjøre tåhev
ja.
For å styrke legg og akilles. Det kan du gjøre på flatt gulv. Enten at du står med begge bena I gulvet og går opp på tå, eller hvis man sterkere at man gjør det med en fot om gangen. Og når man enda sterkere så kan man gjøre det med belastning, enten at man holder noe tungt I hendene, vannflaske, kettlebells, en vektskive, hva som helst, eller ta på seg en tung ryggsekk og går opp og ned på tå.
Ja, hva med trapp da?
Trapp kan man gjerne bruke, sette helen utenfor et trappetrinn. Da får du lengre arbeidsvei, så det tyngre. Så det blir en progresjon.
Ja,
ja, så det veldig fint. Og så det jo et kjempetips for løpere. Gjør dette både med strakt kne og med bøyd kne.
Ja.
På den arbeidende foten. Fordi når du løper, så bruker du mye av de dype leggmusklene. Du løper jo ikke med strake knær. Og de dype leggmusklene, de jobber best. De begynner nedenfor kneleddet, så de jobber best med bøyd kne.
Ja.
Og så det mange som får problemer enten I hoftesetet, eller de får knesmerter, hvor smertene har sitt opphav I svake setemuskler.
Ja. Guilty.
Yes.
Kjenner meg igjen, ja.
Og det skyldes delvis også, det ikke den store setemuskelen, den som alle ofte trener, mange trener fordi de vil ha en stor, flott, veltrent bakende. Det vanligvis ikke der problemet kommer fra, når det gjelder skader. Det kommer fra de dype setemusklene. Og de ofte svake hos mange av oss, fordi vi sitter mye stille gjennom hele dagen, I jobbsammenheng og privat.
Ja.
Ja. God øvelse for dype setemuskler jeg kan komme med 2 eksempler. Ta en treningsstrikk, stå oppreist, 3 begge beina inn I strikken, og så går du sideveis med små skritt, hvor strikken stram hele veien.
Ja, den kjip, men god da.
Den, den tar gjerne veldig, den brenner godt hvis du passer på å gå med stram strikk. Hvis det ikke tar, må du ta en strikk som har mer motstand.
Ja.
Eller ta 2 strikker. Gå en 10 skritt hver vei, liten pause, og gjør dette I 3 serier. En annen variant, hvis man ikke har strikk eller vil variere, som også tar på hamstring, altså bakside lår, som mange også litt svake I, ligge på gulvet på ryggen, bøye knærne, og så løfte setet opp så langt du kan.
Ja.
For å gjøre den litt vanskeligere, så strekker man ut det ene benet, ut I lufta, og så løfter man setet opp, så man jobber med bare 1 bein om gangen. Og for å gjøre det enda tyngre, kan man legge en vekt foran opp på hofta, på det beinet som jobber.
Det knallgode tips.
Så disse øvelsene kan brukes både forebyggende, men også til behandling hvis man først har fått en skade.
Ja.
Så dette gode øvelser.
Har du noe du vil fylle inn der, eller, Anders? Du god på styrketrening? Vær ærlig.
Nei, vi ikke si det. Det klart at en del av det jeg gjør I mars, så det også styrketrening. Faktisk I form av du kan jo overføre en ref type muskulatur som trenes når vi snakker høydemeter. Men allikevel så kjenner jeg meg igjen I ting som jeg absolutt har mye å hente på. Så jeg spisset ørene veldig og
ja, så bra.
Tok til meg mye. Så tusen takk.
Det gøy at du får noen læringsverdi også, Anders.
Absolutt, jeg har masse å lære på mange ting, men nå fikk jeg noe veldig konkret, og det jeg glad I.
Jeg har lyst til å si en ting til, fordi at jeg sitter jo nå, jeg jobber jo som idrettslege, og sitter jo og ser ganske mange unge utøvere, og det jo en del av dem dessverre som, altså det fint at de ivrige, men det blir litt for mye aktivitet noen ganger på litt for kort tid,
ja.
Så får de det vi nå kaller for stressreaksjoner I leggen, det man før kalte tretthetsbrudd.
Ja.
Men det hender det jo også at det ikke bare altså, ungdom I vekst har et skjelett som ikke helt modent enda som mer utsatt for å få skader sånn at når vi godt voksne så har vi et mer robust skjelett men man kan få tretthetsbrudd I anførselstegn da, det som nå kalles stressreaksjon også I godt voksen alder hvis man trener styrketrening så vil og får sterkere muskler, så får man en sterkere støtdempende effekt når man trener. Og det beskytter skjelettet.
Ja.
Pluss at styrketrening I seg selv gir et sterkere skjelett, så man også mer motstandsdyktig mot å få stressreaksjoner I skjelett ved å trene styrke. Så det enda en god grunn til å trene styrke.
Ja, jeg synes det helt super tips som har kommet med her. Jeg skal definitivt, jeg må ta det med meg inn I min løpesatsing nå I 2024. Og så, jeg har et litt sånn halvdumt spørsmål på slutten her nå. Men hvis man tar utgangspunkt I meg som har lyst til å løpe 3 ganger I uka, hvor lang tid bruker kroppen på å hente seg inn etter for eksempel en 2 timers rolig løpetur? Går det an å svare på det? Og da snakker jeg liksom zone 2 da, sånn
Det spørs jo da om det første gang du løper en så lang tur, eller om du har gjort det mange ganger før, og I hva slags terreng du løper for eksempel, om du har med deg en sekk med noe utstyr. Altså det er vanskelig å svare helt sånn generelt, men jeg tenker at hvis det første gang du løper en tur på 2 timer, da, så ville jeg nok gitt meg selv en 2-3 dager med helt fri. Hvis du vant til å løpe 3 ganger I uka, og så tar en langtur på 2 timer, så tror jeg jeg ville tatt helt fri en 2-3 dager I etterkant, første gangen du gjør det, for å se hvordan kroppen responderer på det. Kjenn etter, fordi noen ganger det jo sånn at en ting at kroppen skal restitueres, og så det det med skader. Kanskje du har fått en liten overbelastning, kanskje du var litt sliten I akilles på slutten av turen, men du tenkte ikke så mye over det. Hvis du da løper på ny, og så går det over, du får hvilt en dag eller to, så går det over, så kanskje den lille nigginga I akilles kommer litt tidligere hvis du løper litt for tidlig etterpå.
Ja.
Ja. Så hvis du skulle trent noe før det, så kunne du for eksempel tatt en rolig sykkeltur, som en annen type belastning. Da får du allikevel trent utholdenhet, men da vil du ikke belaste kroppen på samme måte som under løping. Så det også en måte å tilnærme seg, det å øke volum på trening, og ha velge seg en alternativ treningsform som man kan ha I sånn min go-to-aktivitet. Hvis du litt usikker på om det for tidlig å løpe, så har du en eller annen aktivitet som du vet at du kjenner og som du trygg på.
Knallgodt tips.
Kan det hende at det også fornuftig å begynne de lengre turene på et noe, altså ikke på asfalt, men noe myk grunnlag for å skåne muskulaturen litt, sånn at du får bygd opp. Det kan være grus eller sti, fast sti også. Du må ikke veldig teknisk terreng, og det noen muligheter der.
Ja da, og det også skadeforebyggende å løpe på mykere underlag, for da får du et mer variert fotisett.
Ja.
Hvis du løper på vei, så blir det mer det samme monotone fotisettet hele veien. Så igjen tilbake til det med underlag, da, så vil underlaget hjelpe deg å få variasjon I fotisettet og forebygge skader.
Ja, og variasjon av underlag også skadeforebyggende.
Veldig, veldig. Og variasjon av, altså hvis du skal øve deg på å løpe I terreng, så det jo fint å kunne gå litt og løpe litt. Det også en gunstig variasjon når man litt fersk I dette gamet.
Ja.
Mm. Skal ikke være så redd for å gå I bakkene.
Nei, jeg har lært det nå. Nei, men jeg tror vi runder av på den noten der. Ja. Tusen hjertelig takk for at dere ville stille opp igjen, og jeg håper definitivt at det ikke blir siste gang.
Tusen takk.
Takk for meg.